Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком. Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
У гісторыі з жорсткім падаўленнем страйку работнікаў Менскага метрапалітэну ў жніўні 95 года асобнае месца займае сюжэт з затрыманнем Сергея Антончыка. АМАП паклаў менскі страйкам тварам у асфальт, некалькіх чалавек затрымалі і судзілі, але да дэпутата апазіцыі БНФ у Вярхоўным Савеце Сергія Антончыка прымянілі найбольш жорсткія метады, і гэта не было выпадковасцю. Менавіта ён, дэпутат Вярхоўнага Савета, як ніхто з палітыкаў і як ніхто са страйкамаўцаў спалучаў у сябе досвед і палітычнай, і страйкавай барацьбы. Сергей Антончык памятаў перамогі і паразы красавіцкага страйку 91 году. Памятала пра ягоны ўдзел у арганізацыі таго страйку, які скалыхнуў Беларусь, і атачэння Лукашэнкі. І ў самы напружаны момант страйку дэпутат апазіцыі БНФ у Вярхоўным Савеце Сергей Антончык знік. Мне, як тагачаснаму дэпутату Вярхоўнага Савета, давялося быць сярод тых, хто больш як суткі шукаў Сергія Антончыка, але цяпер я дам не ўласныя ўспаміны, а фрагменты рэпартажаў, якія гучалі на хвалях свабоды. У іх зафіксавана атмасфера 95-го году. 22 жніўня беларускую праграму «Радыё Свабода» вёў Сяржук Сокалаў-Воюш. Уключаю архіўны запіс.
Учора ўвечары прапаў Сергей Антончык. Уночы дэпутаты Вярхоўнага Савету Валянцін Голубіў і Сергей Навумчык вымушаныя былі адправіцца на яго пошук. З імі былі жонка Сергея Антончыка Тамара, а таксама ваш корэспандэнт Галіна Прыгара. Яна і перадае падрабязнасці.
Сергей Антончык быў не проста у парушэнні ўсіх законных нормаў арыштаваны. Да яго не быў дапушчаны адвакат. Сям'я не мела ніякіх афіцыйных звестак аб ім. Акрамя таго, на запыты дэпутата апазіцыі да дзяжурнага МУС быў атрыманы адказ, што ў структурах і падраздзяленнях унутраных справаў Антончыка няма. Яго, улічваючы дэпутацкі імунітэт, мы не маем права затрымаць, сказаў дзяжурны МУС. Дзяжурны падпалкоўнік КДБ пры сустрэчы з Сергеем Навумчыкам адзначыў, што ўжо гадзіну шукае Антончыка, але па звестках яго ні ў КДБ, ні ў міліцыі няма. Аб знікненні Антончыка дэпутаты апазіцыі Валянцін Голубіў і Сергей Навумчык папярэдзілі дзяжурных прэзідыума Верховнага Савета і адміністрацыі прэзідэнта і выказалі свой пратэст падобным метадам змагання з палітычнымі апанентамі. Час ужо пайшоў за поўнач, а пэўнай афіцыйнай інфармацыі пра Антончыка так і не ўдалося дастаць. Усе гэтыя абставіны давалі падставы меркаваць аб наступных правакацыях з боку ўладаў у дачыненні да Сергея Антончыка. Прагназаваліся магчымыя спробы наступным часам адмаўляць факт арышту дэпутата Антончыка і тым самым стварыць прэцэдэнт непакаранага, беспадстаўнага і антызаконнага затрымання дэпутата Верховнага Савета, не тое, што звычайнага грамадзяніна. І нарэшце было вырашана скарыстацца неафіцыйнай інфармацыяй аб тым, што Антончык утрымліваецца ў адной з вайсковых частак МУС Менска. Про то, что отбылось далей, расповел на месте Валентин Голубев.
Ну что отбылось? Вы приехали мы в эту воинскую частку Министерства внутренних справ Беларуси, которая находится на территории моей округи, на улице Прилуцкой. И с размовы с дежурным войсковой части стало ведомо, что сапраўды затриманные сегодня незаконно люди находятся тут. И когда я сказал, что мне ведомо, что депутат Верховного Совета Беларуси Сергей Антончик находится тут, и я хочу побачить, что он живый и здоровый, мне было сказано, что он отпочивает уже. И было отмолено у встречи. Никто из офицеров повторно не вышел, хотя мы по их просьбе прочекали еще где-то полгодины. Выслали три шероговых хлопцы, которые сказали, что им передали, как мы пришли завтра в 8 годин раницы. Ни на какие потребования выполнения закона реакции не было. Ну что тут можно сказать? Я как историк скажу. Навод у фашистовской Италии, Германии, Испании мне неведомо, чтоб такое робилось. Только уже у часы военных денег, у часы громадянской войны у державы такое было. И я боюсь, что режим идет сведомо на провокации напружання ў дзяржаве.
Наступныя крокі дэпутатаў былі заканамерныя. Спочатку вони вирішили проінформувати об місці утримання Антончика Міністерства внутрішніх справ. Ось запис цього візиту.
Так, хто?
Помилатка, депутат Верховного Совета Голубів, депутат Верховного Совета Наумчик.
Так, які вопроси?
У нас питання такі, що депутат Верховного Совета Антончик затримав.
Почекай, про двери, що... з ким я про двери говорю? Добре, скажите, коли ласка, що ми тільки про двери можемо говорити?
Тільки через двери.
Тільки... Ну, це вже цікаво, що тільки про двери.
Так.
А що, ви боїтеся з депутатом Верховного Совета поговорити?
Ні, я не боюсь, просто другому. Мені є приказ, що потім 10 часов закрити, нікого не пускати.
Тоді я вас інформую, що я тільки що виїжджав на місце з депутатом Наумчиком.
Так.
У військовій частку Міністерства внутрішніх справ, яка знаходиться на вулиці Прилуцької. Це територія моєї виборчої округи. Я отримав інформацію, що там знаходиться незаконно затриманий депутат Верховного Совета Антончик. До мене звернулася його жінка. Сергій Антончик, там справді є, я тільки що там був, і дежурний по військовій часі сказав, що він там. Віддихає. Я хотів би, щоб ми зараз упевнилися, що він справді живий і здоровий, і хотів би розібратися, хто дав право арештовувати депутата Верховного Совета. Его стоит жонка, плача, и она не ведает, где ее муж.
Извините, пожалуйста, у вас есть дежурный по Верховному Совету.
Это все
равно. Есть дежурный по Верховному Совету, к которому можете обратиться. И по его распоряжению я имею право вас направить туда, и вы выходите туда, к нему, к Антончику, к этому вот самый... Связать его вместе расписаться, имею в виду по распоряжению министра, встретиться с ним и говорить с ним на правах, как вы мне сегодня заявляете. Других у меня прав не надо. В данный момент я не имею ни знаю вас в личность, как депутата, не имею права дверь никому не открыть.
Откройте дверь, вы...
Не имею права открыть здание МВД.
Вы обязаны открыть, тут два, два депутата Верховного Совета стоят.
Не имею права, я не знаю вас лицо.
А чьи я вам станции потребная, дежурная?
Пожалуйста, идите куда хотите, вы прокурора идите, я не имею права открыть.
Тут я перепиню репортаж Галины Пригари и прокомментую слова дежурного по Министерству внутренних справ. Своєю заявою, що він не пропустить депутата Верховного Совету у будинок МУС, що він не обов'язаний відказувати на питання депутатів, що депутати повинні звернутися до дежурного по Верховному Совету, а вже той буде звертатися до міністра внутрішніх справ, і ось коли міністр дасть команду, тоді можна буде зв'язатися з депутатом Антончиком, усім гэтым офіцер продемонстрував альбо неведання, альбо свідоме ігнорування законів, у тым ліку і закону про статус депутата Верховного Совета. Паводле гэтага закону кожны чыноўнік, у тым ліку і супрацоўнік МУС, быў абавязаны прадаставіць депутату інфармацыю, якая яго цікавіць. Зрэшты, гэта быў не першы выпадак такого стаўлення. З моманту абрання прэзідэнтам Александра Лукашэнкі і прыходу на пасаду міністра ўнутраных справ Юрыя Захарэнкі дзейнасць в органах Міністерства ўнутраных справ набыла выразны рэпрэсіўны характар у дачыненні да палітычных апанентаў Лукашэнкі. Дзяжурны, як вы чулі, накіраваў дэпутатаў у пракуратуру. Паслухаем рэпартаж карэспандэнткі «Свабоды далей».
Праз дзве гадзіны размоваў дзяжурны пракуратуры Рэспублікі Беларусь давёў да дэпутатаў і жонкі Антончыка у якасці адказу на пісьмовы запыт Голубева і Наумчыка афіцыйную інфармацыю об утриманні депутата Сергія Антончика у військовій частці МУС у Мінську. Пошуки Сергія Антончика, може, і не вартые былі б такого падрабязнага расповеду, але яны яшчэ раз показалі, што на Беларусі сёння не працуюць законы, не існуе ніякой правовой дзяржавы, што машына улады можа зрабіць чалавекам усё, што задумаецца яе кіроўцу, у тым ліку і пасадзіць у следчы ізалятар ды турмы, беспастаўна пасадзіць любога чалавека, не гледзячы нават на яго дэпутацкі імунітэт і статус. Ці адправіць, як сказаў вайсковец у гэтай вайсковай частцы, на адпачынак. Дарэчы, такія месцы ці зоны адпачынку могуць з маўклівай згоды грамадскасці стаць санаторыямі для палітычных апанентаў прэзідэнта.
совещания у Верховном Совете отбылась незапланированная прессовая конференция оппозиции Верховного Совета, присвященная страйку и затриманию депутата Сергея Антончика. У ее удельничали Зянон Пазняк, Сергей Навумчик, Валентин Голубев. Передає Галина Айзенштадт.
Слово на початку взял Зянон Пазняк. И он выказал удивление заявой президента у неделю вечером у телепрограмме «Новин». Быцем страйк метрополитеновцев организовал БНФ. И навод сумно пожертвовал на гэты конт. Треба было сказать, во всем виноватые евреи. Евреев нема, дык есть БНФ. Вот он и виноваты у двухкосі. Далее Зянон Пазняк зачитал заяву управы Сойму БНФ, у якой сказано, что фронт не мае ніякага дочинения до организации страйков, что отстоиванием интересов працовных займаются профсоюзы, хотя одночасово управа Сойму выказывая свою солидарность с деяниями усіх працовных коллективов, накированными у межах законности на оборону человечей годности своих экономичных интересов. Заява Лукашенко расценена как провокационная, накированная на распаливание ворожести у громадстве, что не отповедает нормам Конституции Беларуси и моральности.
На прессовой конференции подробязно переказывалась история пошуков депутата Сергея Антончика депутатами Голубевым и Навумчиком. Сяння раніцой Сергей Антончик мел магчимость потелефоновать до дому, але выглядая, что он не мог говорить свободно. Про дальнейшее развитие подеев Галина Айзенштадт.
На 16 годин Менского часу, коли передавалася эта информация, лёс Антончика был неведомый. Оппозиция заявила, что неведомо так само, что сталося с лидером свободных профсоюзов Геннадием Быковым. По словам Пазняка, згодно поведомления одного из адвокатов, затримано человек 70 удельников страйку. Однако проверить эту личбу тяжко, бо быцем бы арештованных тримали у разных местах, у приватности у одним со спортивных залов, человек 25. У даденный момент оппозиция протягивает намагание по чуканию следов Сергея Антончика. Сергей Навунчик поведомил журналистам, что попросил дежурного по президентской администрации передать президенту, покольки без президента не принимается ни водного решения, отказность за житё Антончика теперь несе президент.
И только после того, как депутаты БНФ заявили помощнику Лукашенко, что сберут замежных дипломатов и заявят, что не ведают, те живы депутаты Верховного Совета в Оголе, Сергей Антончик был выпущен. А затримание депутата было подтлумачено декретом Лукашенко, який викликав справжній шок у шерегах опозиції. Таким чином, більш як сутки депутати опозиції БНФ шукали свого поплечника. Нарешті висвітлилося, що він знаходиться в одній з часток системи Міністерства внутрішніх справ. Зворот на ім'я тогочасного міністра внутрішніх справ Юрія Захаренка нічого не дали, що не дивно, покольки сам Захаренко в ті дні заявив, що опозиція готова потопити Білорусь у криві. Звісно, міністр Юрій Захаренко виконував розпорядження адміністрації президента. Подначаліне Захаренки у дочиненні до лідерів робочого руху дійнічили гэтак же жорстко, як у красовіку до депутатів опозиції, яких збили непосредно у залі посядження Верховного Совета. 23 жнівня перед мікрофоном Радіо Свобода був Сержук Соколов-Воюш.
Сьогодні раніцей нарешті з'явився на волі Сергій Антончик. Однак другой сенсацией дня стала информация об новом указе президента про скасование депутатского иммунитета. С подробязностями из Менску наш корреспондент Галина Прыгара.
Сегодня, коли 7 годинов раницы, Сергей Антончик позвонил до дому с нового места утримания. Из его отказа на питание жонце удалось доведаться, что его вывезли и утримливают поза межами Менска. Тим часом групою депутатів опозиції був підрихтований шерох радикальних мірів для визволення Антончика. «Ситуація сьогодні резко змінилася», – сказав спадар Антончик. «Два дні вони думали, як мені посадити у тюрму, а сьогодні думали, як визволити. А ввогалі усе відбувалося так», – говорить Сергій Антончик.
21 у 4 години дня сюди підійшли до мене два офіцери, один офіцер – полковник и сказал, что мы запрошаем вас пройти на некую, как они сказали, размову. Ну, я отмоюсь, сказал, что я народный депутат, вы не имеете права. Коли хочется затримливать, вы должны получить такого совета. Коли не надо, хотят некое решение прокуратуры, идти кого-нибудь. И она как бы отказывается, знаете, я кажется, что мы парадцы вызвали в жилетах людей. Я правильно сопротивляюсь, ну что, 25 человек. И они меня посадили в машину и завезли на Прилукскую. Это внутренние там войски, или где-то даже это называется. Там я был целый день. Был в одной такой покойчику, там со мной постоянно находились люди в масках, вот таких металлических бронежилеты, маски на тварах, и все, и мне ничего не звонит, телефону не звонит, ничего, за мной добрые губы ходят, и никакого ни дрена, ни слова, ничего, приносили есть, но я, правда, отказался. И потом ночью, я на кружок принесли, вот, и я там переночевал, свет не выключали, сказали, что нам приказ не выключать свет. Разницу 6 годин за мной приехали и завезли на Панскую, улица Панская, где колония. И там тримали целый день, правда, не в самой колонии, а у роты охраны колонии. Тоже не выпускали охрану, туалет, ну и так далее, как кажется. Они нормально все относились, ничего. Просили пробачения, что пробачить, мы разумеем, а нас приказ, ничего мы не можем отробить. И что бывает, мы не ведаем. Приказ дал самый верх, что это как бы от президента заходит. Потом я до самого вечера был, пришел человек один, и меня посадили опять в машину, знал, и меня завезли уже за город Минск, в центр подрыхтовки внутренних войск. Это по Крылову шоссе. И я там был вечер, ночью. Ну, были офицеры, только одни офицеры, там были мы. И сегодня разница, меня завезли в КГБ, ну, Следственный комитет. И сказали об том, что указом президента 21-го отменили, так скажем, иммунитет депутата взяли. И они мне сказали, что вы просто зараз гражданин, так что до вас будет зроблено все, я до любого гражданина. Вот, и сказали, что пока что идите. Я ничего не могу сказать, что меня там здесь пытали, допрашивали. Просто як быцем мені нема. Вот люди сидять і все.
І ось тут я хочу перепиніть репортаж кореспондентки «Свободи» і потлумачить, у чим принцип депутатської недотикальності. Принцип гэты базується на тим, що депутат – обранець народа, ён представляє народ, і тому йому нададзені надзвичайне повномоцтво. Ключове слово тут – народ. Гэты принцип особливо важны у краінах з яшчэ молодой демократии. Беларусь на початку 90-х годов такой краіны безумоўна была. Яна была краіны з молодой демократии, і гэты принцип там дзейнічаў. І ён, гэты принцип, абсолютно не дзейнічаў у краінах авторитарных, диктаторских, дзе парламенты выконываюць декаратыўную функцію, а репресивные органы стаяць над такими парламентами, іншими словами, стаяць над народом. У Беларусі до 95-го года, падкрэслю, гэты прынцып выконываўся. Нават збіццё депутатаў БНФ у авальнай залі Лукашенко абвяргаў, маўляў, іх ніхто пальцем не чапаў. У жніўні ж 95-го Лукашенко вырашыў скасаваць прынцып депутацкай недатыкальнасці. І пераўтварыўшы органы МУЗ да КДБ ў рэпрэсіўна-карныя органы, паставіць іх над парламентам, над народам. Калі людзі ведомства Юрыя Захаранкі чынілі беззаконне над депутатам Антончыкам без усялякага указа Лукашэнкі, не прапускалі депутатаў Верховнага Савета ў будынак МУЗ, не абцяжарваючы сябе пошукам юрыдычна-прававых апраўданняў, дык, як выглядала з расповеду Антончыка, кадэбісты з задавальненнем успрынялі указ Лукашэнкі аб ліквідацыі депутацкай недатыкальнасці. І наіўна меркаваць, што чэкісты, якія пастаянна спасылаліся, што выконваюць канстытуцыю і літару закона, нават не падумалі ўдакладніць, а ці мае права прэзідэнт прымаць такі ўказ. Зразумела, што цудоўна ведалі. Не мае ніякага права. Лукашэнка парушыў нават не толькі закон, але і канстытуцыю. Тым не менш, супрацоўнікі КДБ ахвотна выканалі загад. Першай установай, хто павінен быў бы зрэагаваць на такія дзеянні, была прокуратура. І мы, дэпутаты, накіраваліся ў генеральную прокуратуру. Але там нас чакаў непрыемны сюрпрыз.
Інфармацыю Сергія Антончыка аб новым указе прэзідэнта пацвердзіў намеснік генеральнага прокурора Уладзімір Кандрацьеў.
Мне сегодня, это вчера еще доложили, а сегодня я разъясняю. Я хотел, чтобы этот указ у меня был. Президент издал указ 21 августа по снятию вот этого депутатского иммунитета, начиная с сельского совета и кончая Верховного совета.
А что вы будете выполнять? Законьте указ, спытал господара Кондратія Валентин Голубів, и той отказал указ президента.
Той, як перший намісник генерального прокурора Уладзімір Кондратію вимовив, президент видав указ про скасування ось гэтага депутатського імунітету, цудовно виявляло ягоне ставлення до депутатів, найперш до депутатів Білоруського народного фронту і ввогуле до законності. Увогуле особа першого намісника генпрокурора Кондратію була символічна для свого часу. Перший намісник генерального прокурора Владимир Кондратьєв, як казали, вельми хотів стати генеральним прокурором. І при Кєбічі він заправди певну час виконував обов'язки генпрокурора після смерті Миколая Ігнатовича перед призначенням на гэтую посаду Василя Шаладонова. Призначав прокурора Верховний Совет, де більше складали комуністи, і у листопаді 92-го, адказуючи на запит депутатів-комуністів, ён Кондратьєв оправдав фактичну підтримку керівництвом ЦК КПБ проімперського путчу у Москві у жнівні 91-го. Але не отрималося. Генпрокурором призначили Шаладонова. Як висококласний юрист, а Кондратьєв безумовно був таким, ён не мог не ведаць, що президент не має права скасовувати депутатську недотикальність ні у депутатів місцевих, ні у депутатів Верховного Совета. Гэта прерогатива представничих органів. Такое рішення мог би прийняти тільки Верховний Совет. Своїм указом Лукашенко ігнорував принцип поділу уладов і навпрост порушав одразу некілька положень Конституції і некілька законів. Усе гэта намісник генерального прокурора Кондратьєв безумовно розумів. Але свідомо фактично сам став на бок порушення Конституції і законів. У демократичній країні Кондратьєв був би імгненно відхилений з посади намісника генерального прокурора. І ще пару годів перед гэтым, годзе у 93-м, Кондратьєв не осмелився б услых признатися, що готовий ігнорувати Конституцію. Але у жнівні 95-го уже були інші часи. У той же розмові фрагмент запису, який ви почули, Кондратьєв заявив мені, що депутатів БНФ у красовіку в овальній залі ніхто не збивав, у той час як слідчий по особливо важних справах Генпрокуратури Броліш доказав, що збиття було. Часи сталінізму, большевізму спорадзілі армію прокурорів, суддів, які були готові виконати які заугодно загад. Але були і такі, яким виносять розстрільні присуди доставляла асалоду. Уявляю, як пакутував намісник генпрокурора Кондратьєв у короткий час односно білоруської демократії з 91 по 94 год, коли мусив відказувати на запити ненависних йому депутатів БНФ. Але з приходом до влади Лукашенки вернулася можливість гэтых самих депутатів БНФ і збивати, і арештовувати. Кондратьєв буде вірно служити Лукашенку. Цікаво, що в листопаді 96-го, під час конституційного кризису, Лукашенко узнагородить Кондратьєва медалем, як ви думаєте, яким? За відвагу. Але тільки медалем. На орден Кондратьєв не вислужиться. Але вернемося до подій у жнівні 95-го.
Депутати опозиції коментують такий відказ намісника генпрокурора як показчик усталювання Україні диктатури президента. Бо диктатура – це режим влади, коли підзаконні акти, укази набувають статус вищий за Конституцію і закони. Ситуацію останніх днів коментує Зенон Позняк.
Тут є певна змова і ведеться нейкая подлая тайная гульня. Сенс яе, зыходзячы з характару гэтага рэжыма, можна вызначыць наступным чынам, што гэтыя людзі хочуць запалохаць насельніцтва, запалохаць рабочых, запалохаць усіх астатніх вось такімі рэпрэсіўнымі, нахабнымі метадамі супраць дэпутата Верховнага Савета, плюючы на закон і робячы стаўку на армію. Гэта дэманстрацыя сілы, демонстрація цинізму і погроза.
Скасування депутатської недотикальності президентським указом суперечить Конституції, яка гарантує імунітет народним вибранникам. Суперечить закону об статусі народного депутата Верховного Совету, закону об Верховном Совете Республики Беларусь, где иммунитет гарантуется депутатам нават на протягу 2 наступных годов после скончения депутатских полномоцтв. Галина Пригара для Радио Свобода, Минск.
У те ж дні ми, депутати опозиції БНФ, звернулися до міжнародної супольності з закликом підтримати демократичні сили Білорусі. Особні листи були накеровані президенту Сполучених Штатів Америки Білу Клінтону і президенту Російської Федерації Борису Єльцину. Праз певний час з амбазади США у Мінську нам передали відказ Клінтона. Ён підтвердив, що Америка завсёды буде підтримувати демократію і виконання правов чоловіка у Білорусі. Єльцин не відказав.
Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
Заповедный напев для чиня усмуга у чаканні зари, что заблища сляпуща, як своя мне твоя вековая туга. Беловежская пуща, Беловежская пуща, як своя мне твоя вековая туга. Беловежская пуща, Беловежская пуща, тут забытый давно наш прабатьковский сход. И часами той клич наших кротков почувши, шерой птушкой лесной сдаль надавных гагов. Тебе поспешаю, Беловежская пуща, шерой птушкой лесной, знай на дальних гагов. На тебе поспешаю, Беловежская пуща. Значным святком до крыницы бреду, растравут резняки хмизняковые пушты, я колени с колен пью живую воду, родной правды твоей Беловежская пуща, я колени с колен. Беловежская пуща, одогрею душу для высоких дубов, ты на утеху живым и слепым и ведущим понесу твой напев заповедный домов. Беловежская пуща, понесу твой напев заповедный домой. Беловежская пуща, Беловежская пуща.
Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком. Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
У історії з жорстким подавленням страйку работників Менського метрополітену в жнівні 95-го года особне місце займає сюжет з затриманням Сергія Антончика. АМАП поклав Менський страйкам тварам у асфальт, некількіх чоловік затримали і судили, але до депутата опозиції БНФ у Верховному Совєті Сергія Антончика применили найбільш жорсткі методи. І гэта не було випадковістю. Менавіта ён, депутат Верховного Совєта, як ніхто з політиків, як ніхто со страйкамовцев, сполучав у себе досвід і політичної, і страйкової боротьби. Сергій Антончик пам'ятав перемоги і порази красавіцького страйку 91-го году. Пам'ятала про ягону удзел у організації того страйку, який сколыхнув Беларусь, і атачэння Лукашэнкі. І у самы напружаны момант страйку депутат апазіцыі БНФ у Верховным Савеце Сергей Антончык знік. Мне, як тагачаснаму депутату Верховного Савета, давалося быць сярод тых, хто больш як суткі шукаў Сергея Антончыка, але цяпер я дам не ўласныя ўспаміны, а фрагменты рэпартажаў, якія гучалі на хвалях свабоды. У іх зафіксавана атмасфера 95-го году. 22 жнівня беларускую програму «Радіо Свобода» вёў Сяржук Соколов-Воюш. Уключаю архівний запіс.
Учора ўвечары прапаў Сергій Антончык. Уночы депутаты Верховного Совету Валентин Голубів і Сергій Навумчык вымушаныя былі адправіцца на яго пошук. З імі былі жонка Сергія Антончыка Тамара, а таксама ваш корэспандэнт Галіна Прыгара. Яна і перадае падрабязнасці.
Сергій Антончык быў не проста у парушэнні ўсіх законных нормаў арыштаваны. Да яго не быў дапушчаны адвакат. Сям'я не мела ніякіх афіцыйных звестак аб ім. Акрамя таго, на запыты дэпутата апазіцыі да дзяжурнага МУС быў атрыманы адказ, што ў структурах і падраздзяленнях унутраных справаў Антончыка няма. Яго, улічваючы дэпутацкі імунітэт, мы не маем права затрымаць, сказаў дзяжурны МУС. Дзяжурны падпалкоўнік КДБ пры сустрэчы з Сергеем Навумчыкам адзначыў, што ўжо гадзіну шукае Антончыка, але па звестках яго ні ў КДБ, ні ў міліцыі няма. Аб знікненні Антончыка дэпутаты апазіцыі Валентин Голубеў і Сергей Навумчык папярэдзілі дзяжурных прэзідыума Верховнага Савета і адміністрацыі прэзідэнта і выказалі свой пратэст падобным метадам змагання з палітычнымі апанентамі. Час ужо пайшоў за поўнач. А пэўнай афіцыйнай інфармацыі пра Антончыка так і не ўдалося дастаць. Усе гэтыя абставіны давалі падставы меркаваць аб наступных правакацыях з боку ўладаў у дачыненні да Сергія Антончыка. Прагназаваліся магчымыя спробы наступным часам адмаўляць факт арышту дэпутата Антончыка і тым самым стварыць прэцэдэнт непакаранага, беспадстаўнага і антызаконнага затрымання дэпутата Верховнага Савета, не тое, што звычайнага грамадзяніна. І нарэшце было вырашана скарыстацца неафіцыйнай інфармацыяй аб тым, што Антончык утрымліваецца ў адной з вайсковых частак МУС Менска. Про тое, што адбылося далей, распавіў на месцы Валентин Голубеў.
Ну што адбылося? Вось прыехалі мы ў гэтую воінскую частку Міністэрства ўнутраных справ Беларусі, якая знаходзіцца на тэрыторыі маёй акругі на вуліцы Прылуцкай. І з размовы з дзяжурным вайсковай частцы стало вядома, што сапраўды затрыманыя сёння незаконна людзі знаходзяцца тут. І калі я сказаў, што мне вядома, што дэпутат Верховнага Савета Беларусі Сергій Антончык знаходзіцца тут, і я хачу пабачыць, што ён жывы і здаровы, мне было сказана, што ён адпачывае ўжо. І было адмоўлена ў сустрэчы. Ніхто з афіцэраў паўторна не выйшаў, хаця мы па іх просьбе прачакалі яшчэ недзе паўгадзіны. Выслалі тры шараговых хлопцы, якія сказалі, што ім перадалі, каб мы прыйшлі заўтра ў 8 гадзін раніцы. Ні на якія патрабаванні выканання закона рэакцыі не было. Ну што тут можна сказаць? Я як гісторык скажу, нават у фашыстоўскай Італіі, Германіі, Іспаніі мне невядома, што б такое рабілася. Толькі ўжо ў часы ваенных дзеянняў, у часы грамадзянскай вайны ў дзяржаве такое было. І я баюся, што рэжым ідзе свядома на вось правакацыі напружання ў дзяржаве.
Наступныя крокі дэпутатаў былі заканамерныя. Спочатку вони вирішили проінформувати об місце утримання Антончика Міністерства внутрішніх справ. Ось запис цього візиту.
Так, хто?
Помилатка, депутат Верховного Совета Голубів, депутат Верховного Совета Наумчик.
Так, які вопроси?
У нас питання такі, що депутат Верховного Совета Антончик затримав.
Почекай, про двери, що... з ким я про двери говорю? Добре, скажите, коли ласка, що ми тільки про двери можемо говорити?
Тільки через двери.
Тільки... Ну, це вже цікаво, що тільки про двери.
Так.
А що, ви боїтеся з депутатом Верховного Совета поговорити?
Ні, я не боюсь, просто другому. Мені є приказ, що потім 9:00 закрити і кого не пускати.
Тоді я вас інформую, що я тільки що виїжджав на місце з депутатом Наумчиком.
Так.
У військовій частку Міністерства внутрішніх справ, яка знаходиться на вулиці Прилуцької, це територія моєї виборчої округи. Я отримав інформацію, що там знаходиться незаконно затриманий депутат Верховного Совета Антончик. До мене звернулася його жінка. Сергій Антончик, там справді є, я тільки що там був, і дежурний по військовій часі сказав, що він там. Віддихає. Я хотів би, щоб ми зараз упевнилися, що він справді живий і здоровий, і хотів би розібратися, хто дав право арештовувати депутата Верховного Совета. Его стоит жонка, плача, и она не ведает, где ее муж.
Извините, пожалуйста, вас есть дежурный по Верховному Совету.
Я не дежурный
по Верховному Совету, к которому можете обратиться. И по его распоряжению я имею право вас направить туда, и вы выходите туда, к нему, к Антончику, к этому же самому. Связать его вместе расписаться, имею в виду по распоряжению министра, встретиться с ним и говорить с ним на правах, как вы мне сегодня заявляете. Других у меня прав нема. В данный момент я не имею не знаю вас в личность, как депутата, не имею права дверь никому не открыть.
Вы откройте дверь, вы...
Не имею права открыть здание МВД.
Вы обязаны открыть, тут, два, тут два депутата Верховного Совета стоят.
Не имею права, я не знаю вас лицо.
Так, чи я вам станция потребная, дежурная?
Пожалуйста, идите куда хотите, вы прокурор идите, я не имею права открыть.
Тут я перепиню репортаж Галины Пригари и прокомментую слова дежурного по Министерству внутренних справ. Своєю заявою, що він не пропустить депутата Верховного Совету у будинок МУС, що він не обов'язаний відказувати на питання депутатів, що депутати повинні звернутися до дежурного по Верховному Совету, а вже той буде звертатися до міністра внутрішніх справ, і ось коли міністр дасть команду, тоді можна буде зв'язатися з депутатом Антончиком, усім гэтым офіцер продемонстрував альбо неведання, альбо свідоме ігнорування законів, у тым ліку і закону про статус депутата Верховного Совета. Паводле гэтага закону кожны чыноўнік, у тым ліку і супрацоўнік МУС, быў абавязаны прадаставіць депутату інфармацыю, якая яго цікавіць. Зрэшты, гэта быў не першы выпадак такого стаўлення. З моманту абрання прэзідэнтам Александра Лукашэнкі і прыходу на пасаду міністра ўнутраных справ Юрыя Захарэнкі дзейнасць в органах Міністерства ўнутраных справ набыла выразны рэпрэсіўны характар у дачыненні да палітычных апанентаў Лукашэнкі. Дзяжурны, як вы чулі, накіраваў дэпутатаў у пракуратуру. Паслухаем рэпартаж карэспандэнткі «Свабоды далей».
Праз дзве гадзіны размоваў дзяжурны пракуратуры Рэспублікі Беларусь давёў да дэпутатаў і жонкі Антончыка у якасці адказу на пісьмовы запыт Голубева і Наумчыка афіцыйную інфармацыю об утриманні депутата Сергія Антончика у військовій частці МУС у Мінську. Пошуки Сергія Антончика, може, і не варті були б такого подробязного розповіду, але вони ще раз показали, що на Білорусі сьогодні не працюють закони, не існує ніякої правової держави, що машина у влади може зробити з чоловіком усе, що задумається її керівцем, у тим ліку посадити у слідчий ізолятор і детурми, безпоставно посадить любого человека, не глядячи навод на его депутатский иммунитет и статус. Ти отправить, как сказал войсковец у этой войсковой части, на отпочинок. До речи, такие места эти зоны отпочинку могут с молкливой сгоды громадскости стать санаториями для политичных оппонентов президента.
Сёння ў Верховным Савете адбылася незапланаваная прэсавая канферэнцыя апазіцыі Верховнага Савету, прысвечаная страйку і затрыманню дэпутата Сергея Антончыка. У ёй удзельнічалі Зянон Пазняк, Сергей Навумчык, Валентин Голубеў. Перадае Галіна Айзенштадт.
Слово на початку взял Зянон Пазняк. И он выказал удивление заявой президента у неделю вечером у телепрограмме «Новин». Быцем страйк метрополитеновцев организовал БНФ. И навод сумно пожертвовал на гэты конт. Треба было сказать, во всем виноватые яуреи. Яуреев нема, дык есть БНФ. Вось он и виноваты у двухкосі. Далей Зянон Пазняк зачитал заяву у правы сойму БНФ, у якой сказано, что фронт не мае ніякага дачынення до организации страйков, что отстойванням интересов працоўных займаюцца профсоюзы, хотя одночасова у права сойму выказывая свою солидарность с дзеяннями усіх працоўных коллективов, накіраванымі у межах законности на оборону человечей годности своих экономичных интересов. Заява Лукашэнкі расцэнена як правакацыйная, накіраваная на распальванне варожасці ў грамадстве, што не адпавядае нормам Канстытуцыі Беларусі і маральнасці.
На прэсавай канферэнцыі падрабязна пераказвалася гісторыя пошукаў дэпутата Сергея Антончыка дэпутатамі Голубевым і Навумчыкам. Сёння раніцой Сергей Антончык меў магчымасць патэлефанаваць дадому, але выглядае, што ён не мог гаварыць свабодна. Про далейшее развитие подеев Галина Айзенштадт.
На 16 годин Менского часу, коли передавалася эта информация, лёс Антончика был неведомый. Оппозиция заявила, что неведомо так само, что сталося с лидером свободных профсоюзов Геннадием Быковым. По словам Пазняка, згодна паведамлення аднаго з адвакатаў, затрымана чалавек 70 удзельнікаў страйку. Аднак праверыць гэтую лічбу цяжка, бо быццам бы арыштаваных трымалі ў розных месцах, у прыватнасці ў адным са спартыўных залаў, чалавек 25. У дадзены момант апазіцыя працягвае намаганні па шуканню слядоў Сергея Антончыка. Сергей Навумчык паведаміў журналістам, што папрасіў дзяжурнага па прэзідэнцкай адміністрацыі перадаць прэзідэнту, паколькі без прэзідэнта не прымаецца ніводнага рашэння, адказнасць за жыццё Антончыка цяпер нясе прэзідэнт.
І толькі пасля таго, як дэпутаты БНФ заявілі памочніку Лукашэнкі, што збяруць замежных дыпламатаў і заявяць, што не ведаюць, ці жывы дэпутат Верховнага Савета ўвогуле, Сергей Антончык быў выпушчаны. А затрыманне дэпутата было патлумачана дэкрэтам Лукашэнкі, які выклікаў сапраўдны шок у шэрагах апазіцыі. Такім чынам, больш як суткі дэпутаты апазіцыі БНФ шукалі свайго паплечніка. Нарэшце высветлілася, што ён знаходзіцца ў адной з частак сістэмы Міністэрства ўнутраных спраў. Зварот на імя тагачаснага міністра ўнутраных спраў Юрыя Захарэнка нічога не далі, што не дзіўна, паколькі сам Захарэнка ў тыя дні заявіў, што апазіцыя гатовая патапіць Беларусь у крыві. Канечне, міністр Юрый Захарэнка выконваў распараджэнне адміністрацыі прэзідэнта. Падначаленыя Захарэнкі ў дачыненні да лідараў рабочага руху дзейнічалі гэтак жа жорстка, як у красавіку да дэпутатаў апазіцыі, якіх збілі непасрэдна ў зале пасяджэння Верховнага Савета. 23 жніўня перад мікрафонам Радыё Свабода быў Сяржук Сокалаў-Воюш.
Сёння раніцай нарэшце з'явіўся на волі Сергей Антончык. Аднак другой сенсацыяй дня стала інфармацыя аб новым указе прэзідэнта пра скасаванне дэпутацкага імунітэту. З падрабязнасцямі з Менску наш корэспандэнт Галіна Прыгара.
Сёння каля 7 гадзін раніцы Сергей Антончык пазваніў дадому з новага месца ўтрымання. І з яго адказаў на пытанні жонцы ўдалося даведацца, што яго вывезлі і ўтрымліваюць па-за межамі Менска. Тым часам групаю дэпутатаў апазіцыі быў падрыхтаваны шэраг радыкальных мераў дзеля вызвалення Антончыка. «Сітуацыя сёння рэзка змянілася», – сказаў спадар Антончык. «Два дні яны думалі, як мяне пасадзіць у турму, а сёння думалі, як вызваліць. А ўвогуле ўсё адбывалася так», – гаворыць Сергей Антончык.
21 у 4 гадзіны дня сюды падашлі да мяне два офіцэры, адзін офіцэр полковник и сказал, что мы запрашаем вас пройти на некую, как они сказали, разговор. Ну, я отмоюсь, сказал, что я народный депутат, вы не имеете права. что не хочется затримливать уполномоченного получить Верховный Совет. Коллеги, на самом деле, не надо хотя бы некое решение прокуратуры найти кого-нибудь. И она как бы отказывается, знаете, я кажется, что мы парадцы вызвали бронежилеты, люди, я правильно сопротивляюсь, ну что, 15 человек, и они меня посадили в машину и завезли на Прилукскую, это внутренние там войски, я не знаю, даже как называется. Там я был целый день, был в одной такой покойчику, там со мной постоянно находились люди в масках, вот таких металлических бронежилеты и маски на тварах. И все, и мне ничего не брали, ни телефона, ни звонить, ничего. За мной добрая губы ходили, никакого ни дрена, ни слова, ничего. Приносили есть, но я, правда, отказался. И потом ночью, я на кружок принесли, вот, и я там переночевал, свет не выключали. Сказали, что нам приказ не выключать свет. Разницу 6 годин за мной приехали, завезли на Танскую. Улица Танская, где колония. И там тримали целый день, даже не у самой колонии, а у роти охраны колонии. Тоже не выпускали охрану, туалет, ну и так далее, как кажется. Они нормально все относились, ничего. Просили пробачения, что пробачьте, мы разумеем, али нас приказ, ничего мы не можем отробить. И что бывает, мы не ведаем. Приказ дал самый верх, что это как бы от президента заходит. Вот им я до самого вечера был, пришел человек один, и меня посадили опять в машину, знаю, и меня завезли уже за город Минск, центр подготовки внутренних войск, это по Крылову шоссе. И я там был вечер, ночью, ну, были офицеры, только одни офицеры, и там были мы. И сегодня разница, меня завезли в КГБ, ну, Следственный комитет, и сказали о том, что указом президента 21-го отменили, так скажем, иммунитет депутата взяли. И они мне сказали, что вы просто зараз гражданин, так что до вас будет зроблено все, как до любого гражданина. Вот, и сказали, что покой, что идите. Я ничего не могу сказать, что меня там здесь пытали, допрашивали. Просто как бы это минимум. Вот люди сидят и все.
І ось тут я хочу перепиніть репортаж кореспондентки «Свободи» і потлумачить, у чим принцип депутатської недотикальності. Принцип гэты базується на тим, що депутат – обранець народа, ён представляє народ, і тому йому нададзені надзвичайне повномоцтво. Ключове слово тут – народ. Гэты принцип особливо важно у країнах з ще молодой демократії. Беларусь на початку 90-х годов такой країни безумовно була, і вона була країни з молодой демократії, і гэты принцип там дзейнічаў. І ён, гэты принцип, абсолютно не дзейнічаў у країнах авторитарних, диктаторських, дзе парламенты виконуюць декоративную функцію, а репресивные органы стоять над такими парламентами, іншими словами, стоять над народом. У Беларусі до 95-го года, подкреслю, гэты принцип виконувався. Нават збіццё депутату БНФ у овальній залі Лукашенко обвергав, мовляв, їх ніхто пальцем не чапав. У жнівні ж 95-го Лукашенко вирішив скасувати принцип депутатської недотикальності. І переутворивши органи МУЗ та КДБ у репресивно-карні органи, поставить їх над парламентом, над народом. Коли люди ведомства Юрія Захаренки чинили беззаконні над депутатом Антончиком без усілякого указу Лукашенки, не пропускали депутатів Верховного Совета у будинок МУЗ, не обцяжаруючи себе пошуком юридично-правових оправданнів, дик, як виглядало з розповіду Антончика, кедебісти з задовольненням усприйняли указ Лукашенки об ліквідації депутатської недотикальності. І наївно меркаваць, що чекісти, які постійно спосилалися, що виконують Конституцію і літеру закона, навіть не подумали удакладніць, а ці має право президент приймати такий указ. Зрозуміло, що цудовно ведали. Немає ніякого права. Лукашенко порушив навіть не тільки закон, але і Конституцію. Тим не менш, супрацовники КДБ ахвотно виконали загад. Першій установою, хто повинен був би зреагувати на такі дії, була прокуратура. І ми, депутати, накерувалися у Генеральну прокуратуру. Але там нас чекав неприємний сюрприз.
Інформацію Сергія Антончика об новому указі президента підтвердив намісник Генерального прокурора Володимир Кондратьєв.
Мені сьогодні, це вчора ще доносили, а сьогодні я пропускаю. Я хотів, щоб цей указ у мене був. Президент издал указ от 21 августа по снятию вот этого депутатского иммунитета начиная с сельского совета и кончая Верховного совета.
А что вы будете выполнять? Законьте указ, спытал господара Кондратія Валентин Голубев, и той отказал указ президента.
То, як перший намісник генерального прокурора Уладзімір Кондратію вимовив, президент видав указ про скасування ось гэтага депутатського імунітету, цудовно виявляло ягоне ставлення до депутатів, найперш до депутатів Білоруського народного фронту і ввогуле до законності. Увогуле особа першого намісника генпрокурора Кондратію була символічна для свого часу. Перший намісник генерального прокурора Владимир Кондратів, як казали, вельми хотів стати генеральним прокурором. І при Кєбічі він, саправди, певну час виконував обов'язки генпрокурора після смерті Миколая Ігнатовича перед призначенням на гэтую посаду Василя Шаладонова. Призначав прокурора Верховний Совет, де більше складали комуністи, і у листопаді 92-го, адказуючи на запит депутатів-комуністів, ён Кондратів оправдав фактичну підтримку керівництвом ЦК КПБ проімперського путчу у Москві у жнівні 91-го. Але не отрималося. Генпрокурором призначили Шаладонова. Як висококласний юрист, а Кондратів безумовно був таким, ён не мог не ведаць, що президент не має права скасовувати депутатську недотикальність ні у депутатів місцевих, ні у депутатів Верховного Совета. Гэта прерогатива представничих органів. Такое рашэнне мог бы прыняць только Верховный Совет. Своим указом Лукашенко ігнараваў принцип подзелу уладаў і наўпрост парушаў адразу некалькі палажэнняў Конституцыі і некалькі законаў. Усё гэта намеснік генеральнага прокурора Кондратію безумоўна разумеў. Але свядома фактычна сам стаў на бок парушэння Конституцыі і законаў. У демократичній країні Кондратів був би імгненно відхилений з посади намісника генерального прокурора. І ще пару годів перед гэтым, годзе у 93-м, Кондратів не осмелився б услых признатися, що готовы ігнараваць Конституцію. Але у жнівні 95-го уже були іншыя часы. У той же размове фрагмент запису, який ви почули, Кондратів заявив мне, что депутатов БНФ у красавіку в овальной зале никто не сбивал. У той час, як следчий по особливо важных справах генпрокуратуры Броліш доказав, что збиццё было. Часы сталінізму, большевізму спарадзілі армію прокурораў, суддзяў, якія былі готовы выканаць які заўгодна загад. Але былі і такія, якім выносяць расстрэльныя прысуды даставляла асалоду. Уявляю, як пакутаваў намеснік генпракурора Кондратів у кароткі час адносна беларускай дэмакратыі з 91 па 94 год, калі мусіў адказваць на запыты ненавісных яму депутатаў БНФ. Але з прыходам да ўлада Лукашэнкі вярнулася магчымасць гэтых самых депутатаў БНФ і збіваць, і арыштоўваць. Кондратів будзе верна служыць Лукашэнку. Цікава, што ў лістападзе 96-га, падчас канстытуцыйнага крызісу, Лукашенко узнагародзіць Кондратіва медалём, як вы думаеце, яким? За адвагу. Але толькі медалём. На ордэн Кондратіў не выслужыцца. Але вернемся да падзеяў жніўня 95-го.
Депутаты апазіцыі каментуюць такі адказ намесніка генпракурора, як паказчык усталявання ў краіне дыктатуры прэзідэнта. Бо дыктатура – гэта рэжым улады, калі падзаконныя акты – указы набывают статус вышэйшы за Конституцию и законы. Ситуацию апошніх дзён комментуе Зянон Пазняк.
Тут есть пэўная змова и вядзецца нейкая подлая тайная гульня. Сэнс яе, зыходзячы з характару гэтага рэжыма, можна вызначыць наступным чынам, што гэтыя людзі хочуць запалохаць насельніцтва, запалохаць рабочых, запалохаць усіх остатніх вось такими репресивными, нахабными методами супраць депутата Верховного Совета, плюючи на закон и робячи ставку на армию. Это демонстрация силы, демонстрация цинизма и погроза.
Скасование депутатской недотыкальности президентским указом сутарычить Конституции, якая гарантует иммунитет народным выбранникам. Сутарычить закону об статусе народного депутата Верховного Совета, закону об Верховном Совете Республики Беларусь, где иммунитет гарантуется депутатам нават на протягу 2 наступных годов после окончания депутатских полномочий. Галина Пригара для Радио Свобода, Минск.
У тыя ж дні мы, депутаты апазіцыі БНФ, звярнуліся да міжнароднай супольнасці з заклікам падтрымаць дэмакратычныя сілы ў Беларусі. Асобныя лісты былі накіраваны прэзідэнту Злучаных Штатаў Амерыкі Білу Клінтону і прэзідэнту Расійскай Федэрацыі Барысу Ельцыну. Праз пэўны час з амбазады ЗША ў Менску нам перадалі адказ Клінтона. Ён пацвердзіў, што Амерыка заўсёды будзе падтрымліваць дэмакратыю і выкананне правоў чалавека ў Беларусі. Ельцын не адказаў.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам? Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Заповедный напев для чиняў смуга, у чаканні зары, што заблішча сляпушча, як свая мне твая векавая туга. Белавеская пушча, белавеская пушча, як свая мне твая вековая туга. Беловежская пушча, Беловежская пушча, тут забытый давно наш прабацьковский сход. И часами той клич наших кротков почуши, шерой птушкой лесной сдаль надавных каков. Тебе поспешаю, Беловежская пушча, шерой птушкой лесной, знай на дальних годов. На тебе поспешаю, Беловежская пушча. Значным святком до крыніцы брыду, праз траву трызняки хмызняковыя пушчы, як алені з кален п'ю жывую ваду. Роднай праўды твае, Беловежская пушча, як алені з кален правды твоє, Беловежская пушча, одогрею душу для высоких дубов, ты на утеху живым и слепым и ведущим понесу твой напев заповедный домов. Беловежская пушча, понесу твой напев заповедный домов. Беловежская пушча,